jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Breshtarët kanë filluar protestën në qendër të Rahovecit. Anders Fogh Rasmussen kërkon nga aleatët që ta rishqyrtojnë ritmin e tërheqjes së trupave të NATO-s nga Kosova. Policia polake ka arrestuar liderin separatist çeçen në ekzil Ahmed Zakajev. Robert Gates thot se strategjia e Shteteve të Bashkuara në Afganistan po funksionon. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka kërkuar nga aleatët që të rishqyrtojnë në ritmin e tërheqjes së trupave nga Kosova në mënyrë që të sigurohet se forcë mjaftueshme mbetet për mbajtjen e stabilitetit dhe paqes. Zoti Rasmussen theksoi se NATO-ja e planifikon zvoglimin e misionit të KFOR-it në Kosovë, që ishte vendosur në vitin 1999, por reduktimet të duhet të bëhen në mënyrë kolektive. Më lejoni të theksoj se të gjithë partnerët brenda KFOR-it aktualisht po e shqyrtojnë reduktimin e pranisur shtarake në Kosovë, tha Rasmussen mbrëmë në Bruxelles në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Çekisë Peter Nečas, i cili planifikon që vendi i tij të zvogloj trupat në Kosovë. I kam inkurajuar të gjithë partnerët e KFOR-it që ta rishqyrtojnë përmasën e reduktimeve të tyre, tha Anders Fogh Rasmussen. Beograd. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File do t'ia dorëzoj Serbisë agjendën e propozuar për bisedime me Kosovën, kur ai sot më vonë gjatë ditës e viziton Beogradin, ka raportuar e përditshmja Danas. Duke cituar burime të larta në administratën e Serbisë, gazeta shkruan se në agjendë nuk ka befasi dhe është e fokusuar në çështjet praktike, të bllokuara nga mospajtimet politike lidhur me statusin e Kosovës. Komisionari Stefan File pritet që në Beograd të ketë takime me presidentin Boris Tadić, me kryeministrin Mirko Cvetković dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Prishtinë. Vreshtarët e Rahovecit kanë filluar një protestë në sheshin e dëshmorëve në qendër të Rahovecit. Protesta, sipas përfaqësuesve të shoqatës së vreshtarëve, do të vazhdojë deri në krijimin e një tregu për shitjen e prodhimeve të tyre. Kryetari i shoqatës së vreshtarëve, Labinot Shehu, tregon se janë rreth 2000 prodhues të rrushit, të cilët të presin zgjidhje nga qeveria e Kosovës dhe nëse nuk do të gjendet zgjidhje brenda 3 ditëve, dëmet do të jenë të mëdha. Sipas shoqatës së vreshtarëve, humbja do të jetë afro 10 milion euro. Varshavë. Policia polake ka arrestuar liderin separatist të çeçen në ekzil Ahmed Zakajev, i cili kërkohet nga Rusia për dyshime lidhur me terrorizëm. Zoti Zakajev ishte në Poloni për të marrë pjesë në kongresin e çeçenëve që po mbahet afër Varshavës. Autoritetet e Polonisë kishin tërhequr vërejtjen Zakajevit sa ai mund të ballafaqohet me arrest nëse vjen në Poloni për shkak të një fletarresti ndërkombëtar të Rusisë. Moska ka paralajmëruar se do të kërkojë dorëzimin e Zakajevit. Prej vitit e 2003, ati është dhënë azil politik në Britani, ku edhe jeton. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se strategjia e Shteteve të Bashkuara në luftën në Afganistan duket se po funksionon dhe ka shprehur një optimizëm të kujdesshëm për progresin e bërë. Këto komente zoti Gates i bëri mbrëmë vonë në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e mbrojtjes së Francës Hervé Morin në Washington. Zoti Gates foli edhe lidhur me forcat e sigurisë së Afganistanit. One of the things that I think our military points to. Një nga gjërat që mendojmë se ushtria jonë e thekson si inkurajuese është ajo se njëri prej parametrave kryesor për të cilin folëm para një viti është rritja në numër dhe në cilësi e forcave të sigurisë kombëtare të Afganistanit. Ne po ashtu po shohim përmirësim të rëndësishëm në numër dhe në cilësi në armatën kombëtare të Afganistanit, tha Robert Gates. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Siç dëgjuat në buletinin e lajmeve, vreshtarët e Rahovecit kanë filluar një protest në qendër të qytetit. Rreth 2000 vreshtar kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të gjendet një zgjidhje për plasimin e rrushit të tyre, për të cilin deri më tash nuk është gjendur treg. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Vreshtarët ankohen se sezoni i vjeljes ka përfunduar, ndërsa ata nuk kanë ku ta shesin rrushin e tyre. Ata kërkojnë nga shteti një zgjidhje për problemin e tyre. Kryetari i shoqatës së vreshtarëve, Labinot Sheu, thotë se është koha e fundit për të bërë një zgjidhje për vreshtarët, pasi që si thotë ai, brenda 3 ditëve të gjitha prodhimet e tyre do të prishen.
Kjo protestë do ta simbolizon fillimin e parë të protestave të cilat qeveria duhet ta ketë me dijen se kjo protestë nuk është për politikë, por është për hallin e vreshtarëve që duhet zgjidhet sa më parë. Nuk është problemi, nuk na intereson gjëra tjera. Ne si shoqatë dhe si vreshtarë kemi kërkesat tona që rrushi të panohet me kushte të njëjta sikur serviset kaluara.
Për gjendjen aktuale të vreshtarëve, Rushdi Shehu nga Rahoveci, prodhuesi vreshtaris, akuzon qeverinë e Kosovës. Ai thot se autoritetet kompetente nuk kanë ndihmuar bujqet e Kosovës. Shehu tregon se janë rreth 2000 vreshtarë të cilët presin zgjidhje nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, nëse nuk do të gjendet zgjidhje, dëmë do të jenë të mëdha.
Prej qeverisë nuk kërkojmë asgjë vetëm me gjet mënyrën e plasmanit të rrush. Unë mendoj që kjo zgjidhje duhet të gjendet në brenda këtyre 2-3 ditëve, përndryshe rrushi do të pëson debakël, do të ka filluar veç të terret edhe të fat.
Ndërkohë, përfaqësuesit e bizneseve vendore vazhdimisht kanë pohuar se eksporti kosovar është në krizë si pasojë shumë faktorëve, në radhë të parë nga bllokada që u bën vende tjera në shkruese të marrëveshjes të CEFTA-s si Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se nëse nuk do të merren hapa urgjent në përmirësimin e politikave tregtare, fiskale dhe investuese, prodhuesit vendor do të pësojnë dhe kjo do të ndikojë drejt për drejt në ekonominë e shtetit.
Bizneset e kanë këtë breng, janë të gatshëm që edhe më tutje të kontribuojnë në rritjen dhe afirmimin e produkteve vendore, por qeveria duhet të krijojë politika mbrojtse në sezona caktura. Politika që e barazon forcat konkurruese.
Ndryshe, prodhuesit kosovar vazhdimisht ankohen se politikat aktuale ekonomike më shumë favorizojnë importimin e madrave nga jashtë në Kosovë, sesa që favorizojnë ata që tentojnë të krijojnë hapësirë për prodhimin vendor. Ata kanë organizuar protesta të shumta, por që qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka arritur që t'i plotësojë të gjitha kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Brendshme të Kosovës dhe ekspertë të sigurisë thonë se i mirëpresin paralajmërimet e zyrtarëve të lartë të NATO-s për mundësinë e reduktimit të mëtejm të forcave të KFOR-it në Kosovë. Ata konsiderojnë se pjesëtarët e KFOR-it duhet më tepër të jenë të pranishëm në pjesën veriore të Kosovës dhe në kufijme e Serbinë. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë Arton Konoshevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi thotë se autoritetet e rendit tashmë janë të gatshme që të marrin të gjitha përgjegjësitë që deri tash i ka pasur KFOR-i.
Të vlerësimet e NATO-s dhe ata kanë vlerësuar drejt çdo ditë komponentin, sidomos policia e Kosovës tregohet më e gatshme, më marr shumë obligime që të kaluara i ka kry KFOR-i, që s'ka qenë punë e tyre dhe po ashtu në të ardhmen FSK-ja natyrisht pretendojmë dhe do të bëhet e ushtria e Kosovës.
Pikpamjet e ngjashme ka edhe eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Imaloku, ai thot se mundësia reduktimit e trupave ushtarake të KFOR-it është e mundshme. Sipas tij, kjo duhet të ndodhë për faktin se shumë pjesëtarë të KFOR-it janë liruar nga shumë përgjegjësi që i kanë pasur para pak vitesh.
Ka shumë vite që KFOR-i është liru nga angazhimet dhe kompetencat e një policie në Kosovë. Nuk ka më punkte të KFOR-it që është punë e policisë nëpër Kosovë, nuk shumë përgjegjësi që kanë qenë praktikisht detyrat policisë ato, KFOR-i është liru nga ato dhe tani ka met vetëm sigurimi i tërësisë teritoriale të Kosovës dhe praktikisht siguria e Kosovës nga ndërhyrjet nga jashtë, por nga rreziku nga jashtë.
Eksperti Maloku mundësinë e zvoglimit të trupave të KFOR-it e arsyeton edhe për faktin që siç thot ai, i tërë rajoni po hyn në ombrellën e sigurisë së NATO-s.
Këtë rajoni po hyn në një ombrellë të një sigurie kolektive që praktikisht kjo pashmangshëm çon edhe deri te zvoglimi i trupave jo të KFOR-it, por edhe te forcave ushtarake të rajonit.
Megjithatë, ministri i Punëve të Brendshme thotë se për shkak të situatës në veri të Mitrovicës, është më rëndësishme që të mbetet një prezencë e KFOR-it atje.
Është më rëndësishme që të jetë një prezencë e trupave të KFOR-it, për arsye se ata kanë mundësi në rast nevoje që të arrisin numrin kur do të qoftë që duhet. Më tepër do të më qenë prezencë në pjesën veriore dhe në kufi me Serbinë, ndërsa në pjesë tjera të Kosovës prezenca e tyre është e mirëseardhur, por edhe domosdoshme.
Aktualisht në Kosovë llogaritet se ka rreth 10,000 trupa të KFOR-it. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen Hussein ka thënë se para çdo vendimi për reduktim të trupave të NATO-s në Kosovë, NATO-ja do të presë analizat e autoriteteve ushtarake që do të analizojnë edhe situatën politike por dhatët të sigurisë në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komiteti i jashtëm i Senatit Amerikan ka aprovuar një marrëveshje për kontrollimin e armëve bërthamore me Rusinë, duke e quar më afër realitetit qëllimin kryesor të politikës së jashtme të presidentit Obama. Marrëveshja për reduktimin strategjik të armëve apo marrëveshja START është aprovuar nga Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit Amerikan me 14 vota për dhe 4 kundër. Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Për të aprovuar marrëveshja, ajo duhet të miratohet tani nga i tërë Senati Amerikan. Për të kaluar këtë provë të fundit, marrëveshja për reduktimin strategjik të armëve duhet të marrë 67 vota pro apo 2/3 e votave të Senatit, që nënkupton përpos demokratëve edhe 8 vota pro nga republikanët. Udhëheqësi i komitetit që aprovoi marrëveshjen, senatori demokrat John Kerry, e quajti atë një nevojë urgjente sigurisë kombëtare. Marrëveshja Re Start u nënshkrua në muajin prill të vitit kaluar nga presidenti Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev. Starti i ri ka për qëllim që të reduktojë armët bërthamore për 30%, pra duke zvogëluar këto armë nga 2200 sa kanë tani këto dy vende në 1550. Marrëveshja gjithashtu përmban edhe protokollet e reja të verifikimit me qëllim që secila palë, siç ka thënë edhe ish presidenti Ronald Reagan, beso por verifiko që edhe pala tjetër po i përmbahet rregullave. Parlamenti rus ende nuk e ka votuar këtë marrëveshje, ndërkaq votimi final në Senatin Amerikan është shtyer pasi shtëpia bardhësh në kërkim të përkrahjes së marrëveshjes nga senatorët e opozitës republikane. Një nga republikanët që votoi pro marrëveshjes në fjalë është edhe senatori nga Tennessee, Bob Corker.
I feel far more comfortable with us having the ability to have boots on the ground in Russia.
Unë ndjem shumë më rehat nga fakti se do kemi më shumë njerëz në Rusi që do verifikojnë respektimin e marrëveshjes sesa që kemi tani, tha Corker. Megjithatë, kolegu i tij nga Partia Republikane, Jim DeMint, është i vendosur që të kundërshtojë marrëveshjen duke ofruar edhe një amendament që sipas tij do zvogëlojë rrezikun e Amerikës në aspektin e sigurisë.
There's nothing in the START treaty that provides for the defense of the people of the United States.
Nuk ka asgjë në marrëveshjen e re START që ofron mbrojtje për popullin amerikan. START mbështetet në supozimin se shkatrimi ndërsjellët është i siguruar, vlerësoi DeMint. Senatori DeMint gjithashtu hodhi poshtë mundësinë që marrëveshja e re do lejojë Amerikën të ndërtojë sistem të mbrojtjes raketore. Ky vlerësim nxiti reagimin e ashpër të senatores demokrate Jen Shaheen.
Are you suggesting that if we vote against your amendment that we in some way are not defending this country?
Mos po sugjeroni që nëse ne nuk e votojmë atë amendamentin tënd, kjo do të thotë se ne në një formë nuk po mbrojmë këtë vend dhe se nuk besojmë që duhet mbrojtur vendi nga armiqtë të tij. Nëse kjo është ajo që po thoni senator, atëherë më vjen shumë keq për këtë qendrim, tha senatori Shaheen. Përpos kësaj kishte edhe polemikat e tjera gjatë debatit që u zhvilluan në Komitetin e Senatit Amerikan, përfshirë edhe paralajmërimin që një senator republikan tha se e kanë bërë përfaqësues të Komunitetit të Inteligjencës Amerikane. Mirpo udhëheqësi i Komitetit John Kerry reagoi duke kërkuar respektim të ruajtjes së informatës sekrete.
It is inappropriate for us to have any discussion in open session of any of the substance of what was brought to the attention of some people in the course of the last few days.
Është e pavend që ne të diskutojmë në një seancë të hapur çfarë do pjesë të asaj që është bërë me dije disa njerëzve gjatë ditëve të fundit, tha senatori Kerry. Megjithatë, senatori në fjalë tha se ata nuk do të vazhdonin me votimin në favor të marrëveshjes nëse vlerësimet e inteligjencës amerikane do thonin të kundërten. Sidoqoftë, senatori republikan James Risch pas votimit i dha një intervistë revistës Foreign Policy, të cilës i tha se informatat e inteligjencës amerikane janë shqetësuar se rreth mundësisë së mashtrimit nga ana ruse sa i përket kontrollimit të anëve bërthamore.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Vreshtarët kanë filluar proteste në qendër të Rauvecit. Anders Fogh Rasmussen kërkon nga aleatët që ta rishqyrtojnë ritmin e tërheqjes së trupave të NATO-s nga Kosova. Robert Gates thotë se strategjia e Shteteve të Bashkuara në Afganistan po funksionon. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.